pozdravljamo vas poštovani slušalci studija Radija Slobodna Evropa. Ovog četvrtka Mahir Elšani i Biljana Jovićević vaši su domaćini. U narednih pola sata u emisiji za 2. jul bilježimo. Američki kongresmen Eliot Engel iskoristio je današnju svečanu sjednicu Skupštine Kosova da podsjeti na obavezu formiranja specijalnog suda za ratne zločine. Akciju 7000 za Srebrenicu, kojom se u Srbiji obilježava 20. godišnjica genocida, podržalo je 10 nevladinih organizacija. Đorđe Bojović iz inicijative Mladih.
To je poziv na akciju kojom će se pokazati drugačije lice Srbije, kojom će se iz 7000 usta odlučnije nego ikada, bez ikakvog ali, izgovoriti žao mi je. Srebrenica, da znamo, da pamtimo, da ne zaboravimo, da se nikada ne ponovi.
20 godina od genocida, od dnevno politički ciljevi i propaganda birani su umjesto prilike za suočavanje, oprost i pomirenje, kaže profesor Mile Lasić u nedavno objavljenoj knjizi Prokletstvo kulture selektivnog sjećanja. Početni entuzijazam u Bosni i Hercegovini nakon sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom ponovo srozale političke svađe domaćih elita. Analiziramo na koji način crnogorski mediji tretiraju temu potencijalne opasnosti od terorizma i mogućeg uticaja na javnost. Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Skupština Kosova danas je održala svečanu sjednicu povodom 25. godišnjice od usvajanja ustavne deklaracije, kada su tadašnji albanski poslanici proglasili Kosovo nezavisnom jedinicom Jugoslovenske federacije. Današnjoj sjednici prisustvovao i dugogodišnji prijatelj Kosova, američki kongresmen Eliot Engel. Govoreći kako je i zašto počeo da podržava nezavisnost Kosova, on je poslanicima poručio da demokratija sa sobom nosi i teške procese, kao što je osnivanje specijalnog suda za ratne zločine. Amra Zajneli ima više detalja.
Američki kongresmen Eliot Engel još jednom je pozvao kosovske vlasti da osnuju specijalni sud, koliko god to bila teška odluka, kako sud u suprotnom ne bi postao UN-ov sud. On se danas obratio poslanicima tokom svečane sednice, a povodom obeležavanja 25. godišnjice od usvajanja ustavne deklaracije 1990.
It's not a situation of will there be a special court or...
Ne radi se o tome da li će biti specijalnog suda ili ne. Za mene pitanje je da li će biti specijalnog suda ili UN-ovog suda. Ako se ne formira specijalni sud, onda će biti UN-ovog. U tom slučaju ne verujem da će Kosovo dobiti fair tretman. Postoje mnogi problemi oko UN-a, iako mislim da Kosovo treba da bude članica UN-a. UN nije fair kada se radi o Kosovu, ali verujem da je to alternativa specijalnom sudu ako se specijalni sud ne usvoji. Po mom mišljenju, to je veliki problem za Kosovo, zato što UN nije pravo mesto. Kao prijatelj Kosova, imam za obavezu da vam kažem kako se o tome osjećam, izjavio Engel. On je izrazio uverenje da će Kosovo postati deo Evropske unije i NATO-a i dao je obećanje da će nastaviti da radi na tome da pomogne narodu Kosova. Engel je na čelu američke delegacije koja ove nedlje boravi na Kosovu. Poznat je po pružanju velike podrške nezavisnosti Kosova u američkom kongresu i šire. Na sednici Skupštine povodom 25. godišnjice od usvajanja ustavne deklaracije, Engel je preneo poslanicima da se na Kosovu osjeća kao kod kuće i da ga je Kosovo neprestano pratilo kroz njegovu političku karijeru. Naveo je da je više o tome šta se dešava na Kosovu saznao kao novoizabrani kongresmen 1999. godine od prijatelja u Njujorku, Hari Bajraktarija, inače rođenim na Kosovu.
That meeting changed my life and I hope perhaps change some of the lives here as well.
Taj sastanak je promijenio moj život, ali nadam se da je promijenio i neki od vaših života, jer što sam više slušao nepravde koja se dešavala tada ovdje, to sam više želio da budem dio te borbe, a kako bi pomogao na uspostavljanju slobode i demokratije u ovoj predivnoj zemlji. Mnogo sam godina hodao po Washingtonu i Njujorku i govorio o slobodi i nezavisnom Kosovu. Govorio sam svima koji su hteli da slušaju da ćemo imati slobodno i nezavisno Kosovo i tu smo sad, u slobodnom i nezavisnom Kosovu, kazao je Eliot Engel. On je dodao da su mnogi ljudi sumnjali u to, te je podsjetio na događaj iz 90. kada je krenuo na Kosovo da prisustvuje pokušaju održavanja izbora. Zaustavili su me na granici, nisu hteli da me puste, Milošević je rekao da sam problem. Održao sam konferenciju na granici Kosova i Makedonije pred mnogim medijima. Tada sam izgubio naočare i ništa nisam video, ali sam govorio iz srca. Rekao sam da pokušavam da uđem na Kosovo Kosovo i da me Milošević ne pušta, ali prenosam im da imam vest za njega, a to je da ćemo jednog dana svi biti u slobodnom i nezavisnom Kosovu i tada mi njega nećemo pustiti da dođe ovde. Na neki način sam se šalio, ali to zaista nije bila šala, jer sam znao da će nezavisno i slobodno Kosovo biti realnost jednog dana, poručio Engel i dodao da će Sjedinjene Američke Države uvek biti uz Kosovo. Pored Engela, na današnjoj sednici govorili su i predsjednik Skupštine Kadri Veselji i Ilija Zramajli, predsjednik Skupštine Kosova 90. 2. jula 1990. tadašnji albanski poslanici Skupštine Autonomne pokrajine Kosova su ispred Skupštine usvojili ustavnu deklaraciju, a kojom su proglasili Kosovo kao nezavisnu i ravnopravnu jedinicu tadašnje Jugoslovenske federacije, a nakon što je režim Slobodana Miloševića ukinuo autonomiju Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Zadnji svjedok ove sedmice na suđenju zapovjedniku glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću optuženom za genocid i ratne zločine iskaz je dana demografska stručnjakinja Eva Tabou, koja je za potrebe optužbe istraživala povezanost između nestalih prijedočana nesrpske nacionalnosti i pronađenih žrtava u masovnoj grobnici Tomašica. Iskazom još jednog vještaka tužiteljstvo je željelo potkrijepiti optužbe o progonu koji je u Prijedoru i još nekim opštinama 92. godine dosegao razmjere genocida. Goran Jungvirt ima više detalja.
Tabo, koja radi u jedinici za demografiju tužiteljstva Haškog suda, napravila je pregled podataka o nestalim osobama u Prijedorskoj općini, uspoređujući ga s podacima dobivenim ekshumacijom primarne grobnice u Tomašici, kao i sekundarne na lokalitetu Jakarina Kosa, gdje su tijela žrtava premještana. Popis nestalih u Prijedoru sadržavao je oko 1200 osoba, navela je Tabo riječima sudskog prevoditelja.
Znači, prijedorski popis nestalih je bio, da tako kažem, direktni univerzum nestalih. I očekivala sam da ću tamo pronaći veze između onih koji su identificirani u Tomašici i informacija o njihovom nestanku. Dakle, kao što kažem, to se radilo najviše zato da bi se mogli povezati međusobni izvori.
Od 604 žrtve pokopane u Tomašici i Jakarinoj Kosi, ostaci 98 pojedinaca pronađeni su na obje lokacije, potvrdila je Tabo, što prema optužbi dokazuje pokušaj premještanja primarne grobnice i skrivanja zločina. To se moglo usporediti tek nedavno, budući da je vremenska razlika u pronalasku sekundarnog i primarnog lokaliteta bila 12 godina.
I to obuhvata 94 pojedinca koja su već identifikovana na osnovu baze podataka uzoraka porodice, to iz ekshumacije 2001. u Jakarinoj Kosi, i onda imamo još 4 slučaja kada je podudarnost pronađena nakon najnovije ekshumacije iz 2013.
Tužiteljstvo je do kraja dokazivanja optužbi o odgovornosti generala Mladića za Tomašicu i genocid u Prijedoru ostalo ispitati još 5 svjedoka, pa će se na suđenju o toj tematici raspravljati i idući tjedan. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvirt.
10 organizacija civilnog društva podržalo je danas akciju 7000 kojom se u Srbiji obilježava 20 godina od genocida u Srebrenici. Istovremeno su osudili odlaz vlasti prema rezoluciji o tom zločinu. Iz Beograda sa više detalja Zoran Glavonjić.
Predstavnici nevladinih organizacija uputili su javno pismo vlastima i srpskom društvu, poruku kojom se poziva na saosećanje sa porodicama srebreničkih žrtava, pročitao je Đorđe Bojović iz inicijative Mladih za ljudska prava.
Akcija 7000 je odgovor na iznova i iznova iskazanu potrebu pojedinih krugova da stradanje u Srebrenici minimizuju ili na bilo koji način opravdaju. To je poziv na akciju kojom će se pokazati drugačije lice Srbije, kojom će se i 7000 usta odlučnije nego ikada, bez ikakvog ali, izgovoriti žao mi je. Srebrenica, da znamo, da pamtimo, da ne zaboravimo, da se nikada ne ponovi.
Nevladine organizacije pozvale su građane da se pridruže inicijativi koju je pokrenuo novinar Dušan Mašić da 7000 ljudi 11. jula u 11.07 legne ispred zgrade Skupštine Srbije i tako oda počast stradalima. Maja Stojanović iz građanskih inicijativa rekla je da na tom mestu očekuju domaće političare.
Mislim da je dobra namera premijera da ode u Srebrenicu. Takođe, ta poruka treba bude poslata i građanima Srbije, da je važno da Republika Srbija prizna genocid u Srebrenici, da u svakom slučaju treba jasna poruka vlasti da bude upućena i građanima Srbije, ne samo građanima Bosne. I da s jedne strane smatram da je neophodno i da premijer i da svi ostali, premijer je rekao da nije čuo za akciju ili da nije znao, mi ćemo svakako da uputimo poziv i premijeru i svim narodnim poslanicima da se pridruže toj akciji.
Iako je ranije najavljivao da je spreman da ide u Srebrenicu, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, kako je za danas izjavio njegov savjetnik Ivan Mrkić, ipak neće otići. Uslov za to je, kako Beogradski list navodi Mrkićeve reči, da se bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović pokloni na mestima stradanja Srba. Civilni sektor oštro je osudio odnos Srbije prema rezoluciji o Srebrenici. Dragan Popović iz Kuće ljudskih prava rekao je da igranje igara oko tog dokumenta ne vodi nikuda.
To što oni odbijaju i što pregovaraju kao na pijaci o nečemu što je poziv Ujedinjenih nacija svim državama sveta i svim narodima sveta da pamte genocid i da se potrude da se nikad nigde više na planeti ne desi nešto tako kao što se desilo u Srebrenici u julu 95. To dovoljno govori o postupcima srpskih vlasti. Prosto je nedopustivo da se na ovaj način razgovara uopšte o jednom dokumentu koji pritom jednom rečju Srbiju ne pominje.
Predstavnici civilnog društva zatražili su od vlasti odgovoran odnos prema nasljeđu prošlosti, zbog čega je, kako je zaključila Izabela Kisić iz Helsinškog odbora, veoma važna akcija 7000.
Ja bih rekla da je atmosfera danas ista kao i 95. godine i da se i dalje koriste eufemizmi za ono što se desilo u Srebrenici i dalje se relativizuje genocid u Srebrenici, ali organizacije civilnog društva će insistirati na tome da Srbija prizna genocid u Srebrenici, pa makoliko to trajalo.
Akciju 7000 podržali su Artefakt fond, Inicijativa mladih za ljudska prava, Fond za humanitarno pravo, Civil Rights Defenders, Žene u crnom, JUKOM, Komitet pravnika za ljudska prava, Građanske inicijative, Policy Center, Helsinški odbor za ljudska prava i Beogradski centar za ljudska prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
A 20 godina od genocida u Srebrenici ni bosansko-hercegovačko društvo u cjelini kao ni dio regiona nijesu spremni da se suoče sa ratnim strahotama od 92. do 95. godine. Dnevno politički ciljevi i propaganda birani su umjesto prilike za suočavanje, oprost i pomirenje. O tome govori profesor dr. Mile Lasić u nedavno objavljenoj knjizi Prokletstvo kulture selektivnog sjećanja. Sa njim je o tome u intervju za Radio Slobodna Evropa razgovarala Mirna Sadiković.
Profesore Lasiću, 20 godina od genocida u Srebrenici suočavamo se sa negiranjem tog strašnog zločina. Šta nam to govori?
Da smo ostali u 90-ima i da živimo kulturu političke laži i licemjerja i da nismo u stanju napraviti ne završni, nego prvi korak u kritičkoj kulturi sjećanja koja je pretpostavka za ozdravljenje bolesnih društava. A to znači na kritičan način, kako bismo razumjeli, da ne može biti da su isključivo žrtve samo jedni ili da su isključivo krivci samo drugi, te da ne možemo izaći napraviti sljedeći korak koji bi se zvao deviktimizacija. Uhvaćeni smo u zamke, to se vidi trenutno i u debatama u East Riveru, gdje imamo dvije rezolucije koje se isključuju ili poništavaju i vidimo debatu u našoj zemlji, u susjednoj Srbiji, koja je sve drugo, samo ne doprinosi boljem razumijevanju ili pak istini o 90-ima. To je ključ nesporazuma.
Kako komentirate činjenicu da je, kada je u pitanju britanska rezolucija, nekima bilo važnije koliko puta je spomenuta riječ genocid nego muka i tuga i jad žrtava koje su preživjele ili izgubile
svoju
porodicu?
Dakle, to je zapravo problem. Čitav niz da im ne spominjemo imena političara iz Srbije demonstrira je bešćutnost, dakle nesposobnost empatije i posve je svejedno da li je 35 ili 20 puta spomenut genocid ili 3 ili 1 put spomenuto pomirenje, suština je da se mora priznati da je ta politika bila pogrešna i da je, kako navodi Mirsa Tokača u njegovim zadnjim izjavama, od 97 ili 100-tinjak tisuća pobijeni, da su 40 tisuća pobijene civilne žrtve, među kojima je 81% tih civilnih žrtava bošnjačkog imena i prezmena, bošnjačkog kulturnog kruga, što govori o čemu je tu riječ, da kako da ima i srpskih žrtava, njih je 11%, hrvatski njih je 7%, jedan su ostali, ali ovdje se radilo o koži na šiljku u prvom redu bošnjačkih civilnih žrtava i to je nešto što Srbija mora priznati, iza stoje njezine službene i poluslužbene postrojbe. Bez priznanja toga grijeha nema pomaka u mirenju u regiji, nema nam izlaska iz vrznog kola, dakle, viktimološkog vrznog kola, nema izlaska ka zdravom društvu.
Da li je moguće i koliko je važno u Bosni i Hercegovini konačno jednom staviti tačku i kazati ovo se desilo, idemo sad dalje graditi neku budućnost? Da li je to moguće?
Kao i uvijek. Mi moramo učiti od onih koji su napravili još veće sunovrate nego što smo mi, recimo od Njemaca, koji su kazali da, pali smo u barbarizam, idemo zdraviti. Kako ćemo zdraviti? Prvo ćemo se postidjeti, posramiti, pa ćemo potome, dakle, biti osposobljeni da suosjećamo s drugima. Prvo sram, potom suze, to je nekakva suština. Moramo se postidjeti za onoliko zla koliko je počinjeno u naše ime, bilo to bošnjačko, srpsko ili hrvatsko, svejedno je. Dakle, mi moramo ne praviti od tih zločinaca heroje, nego progovoriti o njima kao zločincima, distancirati se od njih kako bismo odgojili zdrave generacije, u protivnom i ne ratimo drugo nego pripremamo mlade naraštaje za buduće ratove. Morat će se, dakle, krenuti od nule, priznati da nisu nacionalisti uvijek i samo oni drugi i treći, nego da smo to i mi sami, te napraviti kritički odmak tako što ćemo govoriti o svim zločinima, ali u prvom redu o vlastitim zločinima.
A predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i službeno je dostavio zahtjev Entitetskoj narodnoj skupštini za sazivanje posebne sjednice na kojoj bi se reaktivirala odluka o referendumu o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine koja je usvojena još 2011. godine.
Ovo je odbrana Daytona i pravosuđe koje je konstruisano na nivou Bosne i Hercegovine u pogledu suda i tužilaštva je mimo Daytonskog sporazuma i nikakva zaprepaštujuće navodne tvrdnje koje su došle iz nekih kancelarija, ambasada u Sarajevu i Evropske kancelarije o tome kako je to sveta krava. Postoji samo jedna stvar, a to je da se postojeći zakon o sudu i tužilaštvu ukine i krivični zakonik Bosne i Hercegovine i da se razgovara o nekom novom modelu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Kaže predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bio je to profesor Mile Lasić sa kojim je razgovarala Mirna Sadiković. U video izdanju možete nas pogledati i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org, a o stanju u BH društvu još jedna sličica. Novi pristup Europske unije za integrisanje Bosne i Hercegovine uz plan ekonomskih i socijalnih reformi te stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju punu deceniju nakon što su počeli pregovori, doživljeni su u zemlji stalni kriza i zaostajanja kao prvi dom. Dobar znak. No iluzija nije trajala dugo, jer elita je ponovo se okrenula prošlosti umjesto budućnosti. Gordana Sandić-Hrihasanović.
BH političari će olako sve prihvatiti, a onda raditi po svome. Tako novi krah objašnjava Vehid Šehić, Građanski forum Tuzla.
Postavlja se jedno logično pitanje. Da li trenutna politička elita, da je tako nazovem, a ona je daleko od elite, jer mi nemamo, nažalost, ni političare, mi imamo ljude koji se bave politikom, žele iskreno u Europsku uniju, da li neko koji je jedan sistem pretvorio u sistem, u kojem apsolutno nema nikakve odgovornosti ili tog ustavnog patriotizma, želi nešto da promijeni. Svaka promjena njih udaljava sa političke scene.
Opet se više energije i pažnje daje prošlosti, koja je izvor novih podjela u Bosni i Hercegovini. Sada su to britanska i ruska rezolucija o Srebrenici upućene u Ujedinjene nacije. Na to je ukazao i predsjedavajući predsjedništva Mladen Ivanić.
Podsjećam vas da smo mi da unazad 15-20 dana imali pozitivnu priču o europskom putu i desilo se nekoliko događaja koji su Bosnu i Hercegovinu vratili unazad. Danas više niko ne govori o budućnosti, svi govore o prošlosti.
Martin Raguš, delegat u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, kaže kako je predlagao da se vrši stalna procjena onog što se ostvaruje na BH putu u Evropsku uniju, i to u širokom partnerstvu Evropska unija, civilni sektor, intelektualci, mediji.
Da se vrši jedan pozitivna evaluacija svakog koraka zastupnika, političkih opcija, koji zakoni su na dnevnom redu, kakav je odnos prema njima, koji konkretni koraci od radnog zakonodavstva do poslovnog ambijenta, do smanjenja javne potrošnje, ne okretanje prošlosti, a i to na najnegativniji način, konfrontacije i manipulacije. Treba jednom podvući crtu po te političke obrasce, stvoriti novu političku kulturu, dijaloga, argumenata, odgovornosti, partnerstva, kompetencija i znanja.
Građani žele što brže integrisanje svoje zemlje uz podršku od čak 78%, ali kočnica su oni koji čine vlast.
Totalno nezainteresovanost. Ovi veliki ljudi koji su, oni imaju svoje djecu, zna se, djecu su oni sve u Europi.
Nije bitno uopšte da li će Bosna i Hercegovina biti članica Evropske unije, a dobro bi bilo da bude, nego je bitno da dostigne evropske standarde.
Ako se ovako budu dogovarali naši političari, nećemo nikad uda.
Sudeći po ovoj situaciji, okupno u BiH, barem daleko smo nijaš.
Sada se ponovo očekuje međunarodni pritisak i naredne sedmice trebala bi doći u posjetu njemačka kancelarka Angela Merkel. Da li je to nova šansa da Bosna i Hercegovina nadoknadi ogroman zaostatak na putu integrisanja i može li nešto učiniti vlastitim snagama? Martin Raguš kaže.
Nažalost, nemamo taj politički kapacitet i strukture političke koje su spremne bez iska izvana živjeti taj proces. Taj proces se mora pozitivno živjeti dan, noć, mora se bez kalkuliranja ući u njegovo prihvatanje, ali mnogi od njih kalkuliraju jer na tim evropskim tražnicama znaju da mnogi ne mogu izdržati provjeru evropskih kriterija.
Mogu li stranci ponovo pogurati Bosnu i Hercegovinu? Evo šta misle građani.
Ja se samo bojim jednog dana, to je vrlo brzo, da će okrenuti glavu, baš zbog ovih naših političara.
Ako sebi sami ne možemo pomoći, teško da nam oni mogu pomoći.
Neko drugi treba nam nešto uraditi, mesto mi sami da radimo.
I mogu oni pomoći da izvrše pritisak na pojedine političare, da su svoje razni zakoni?
Mogli bi, kad bi bilo ovdje sloge. Svi oni različito misle, a živimo u jednoj zemlji.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Serije tekstova i informacije u pojedinim crnogorskim medijima o prijetnjama od terorističkih napada, procjenama da li je Crna Gora potencijalna meta, o borcima sa područja bivše Jugoslavije koji odlaze na inostrana ratišta gdje se bore za takozvanu islamsku državu, čini se da polako prelaze granicu onoga što jeste misija medija, da izvještavaju i informišu javnost. Postavlja se pitanje da li se na taj način mediji nesvjesno poklapaju sa glavnom namjerom terorista da šire strah i uznemirenost među građanima, ili se na toj priči o terorizmu namjerno insistira u okviru anti-NATO kampanje u Crnoj Gori. Odgovore je potražio Predrag Tomović.
Danima se na naslovnicama domaće štampe nadugačko i naširoko piše o tome koliko su realni teroristički napadi na zemlje regiona, od kojih ne bi bila pošteđena ni kako procjenjuju Crna Gora, o crnogorskim državljanima koji se bore na strani ekstremista, o njihovim porodicama, vezama i načinima kako su stigli do Sirije i Iraka. Često se objavljuju i spektakularni naslovi kao i krajnje bizarni detalji uz prijeteće poruke poput one koju je sugrađanima i pojedinim političarima u Crnoj Gori sa svog Facebook profila uputio Baranin Damir Slaković, koji je, kako su objavili mediji, nedavno poginuo boreći se na strani islamske države. Stalnim ponavljanjem pretpostavki i predviđanja o mogućim terorističkim udarima mediji besplatno promovišu terorizam, ocijenio je rukovodilac vjersko-prosvjetne službe mešihata islamske zajednice u Crnoj Gori, imam Enis Burđović, navodeći da crnogorski muslimani odbijaju da budu instrument zastrašivanja i da to smatraju uvredom. Terorizam provodi se da bi proizveo strah, a strah se koristi kao instrument instrument prisile u ostvarenju ciljeva onog koji provodi teror, objasnio je Imam Burčović. Kako onda postaviti granicu i mjeru između izvještavanja i rizika da mediji postanu propagandno sredstvo za širenje straha i panike? Novinarka Ida Skorupan godinama prati djelovanje vehabističkog pokreta na sjeveru Crne Gore. Za naš program kaže da je, kada je riječ o izvještavanju o terorizmu, na medijima velika odgovornost.
Obaveza medija je da izvještavaju o svim vidovima terorističkog djelovanja, ali u tome moramo biti jako oprezni kako se to izvještavanje ne bi pretvorilo u svoju interesnu suprotnost. Uloga medija je velika, ali i opasna u smislu načina doziranja informacija i njihovim različitim akcentovanjem, zbog čega terorizmu umiju da daju i kontraproduktivnu reklamu.
U izvještavanju domaćih medija o terorizmu prisutna je opšta neodmjerenost i senzacionalizam, kaže nekadašnji novinar, a sada poslanik Bošnjačke stranke, Suljo Mustafić.
Mislim da bi tu trebalo da reaguje i neko samoregulatorno tijelo ili udruženje novinara i tako dalje, jer na takav način ne doprinosi se rasvjetljavanju ovih tema na jedan profesionalan način, već čini mi se naprotiv, dešava se jedna suprotna pojava ili, ne znam, možda pojava koju neko želi, a to je narastanje očigledno islamofobije. Dakle, vidite jednu narastajuću mržnju.
Neprofesionalno izvještavanje i objavljivanje informacija iz konteksta pogoduju stvaranju animoziteta prema pripadnicima muslimana Bošnjaka u Crnoj Gori, kaže Mirsad Kurgaš iz nevladine organizacije 19 iz Bara, koji poziva islamsku zajednicu da reaguje i češće istupa u javnost sa informacijama koje bi pomogle da se neke stvari pojasne i predstave na pravi način.
Stvara se jednostavno jedna atmosfera linča. Anatemizira se jedan kompletan narod, odnosno jedna religija. Postoji jedno pravilo koje kaže da more informacija je davno dezinformaciji. Treba sve te informacije razlučiti, treba odvojiti šta je to zaista što je ispravno i ono to što nije u redu. Tu je islamska zajednica, naravno, tu islamska zajednica ima glavnu ulogu.
No, priča o tome kako izvještavaju pojedini crnogorski mediji o terorizmu nije jednosmjerna ulica. Naime, tu dolazimo do jednog specifikuma kada je Crna Gora u pitanju. Pojedini mediji insistiraju na priči o terorizmu u samoj završnici priče o članstvu Crne Gore u NATO, zašto bi trebalo da dobije poziv krajem godine. Njihova osnovna teza je da će Crna Gora, ako ostane van okvira NATO-a, biti pošteđena, a da će, ako postane dio alijanse, postati meta terorista. Tu tezu na sljedeći način za naš program opovrgava Savo Kentera iz Atlantskog saveza Crne Gore.
Crna Gora, kao što je sada i u ovom momentu izložena određenim rizicima od terorističkih napada, ona će isto tako biti i kasnije u narednom periodu izložena, i ni jedna zemlja na svijetu nije imuna od tih stvari i ne može biti u potpunosti bezbjedna. Nama će NATO u tom smislu samo dodatno garantovati određene stvari u smislu, prije svega mislim na razmjenu informacija koju možemo imati na mnogo većem nivou obavještajnih podataka, prije svega na mnogo većem nivou nego što je to sada slučaj, i u tom smislu je u najboljem interesu Crne Gore upravo da bi se zaštitila i od terorističkih napada i od svega, da postane što prije članica alijanse.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U dokumentima dana koji slijede za neki trenutak predlažemo vam da poslušate ima li izgleda da inicijativa o priznavanju istopolnih brakova prođe u parlamentu Srbije.
Inicijativu da sloboda i pravo ugovaranja bračne zajednice bude garantovano svim punoletnim građanima bez obzira na pol Skupštini Srbije uputio je predsjednik stranke Zeleni Srbije Ivan Karić. Tome bi morala da prethodi ozbiljna društvena debata, kaže nam šef poslaničke grupe vladajućih naprednjaka Zoran Babić.
Mi smo tradicionalno društvo koje na takve stvari ne gleda baš blagonaklono. Mislim da je neophodno razviti jednu debatu u našem društvu i onda doći do najboljeg rješenja.
Iako će se složiti da veći deo građana Srbije još nije spreman za ovo, Predrag Zdejković iz Gej lezbijskog infocentra podvlači da
se uvek taj argument izvlači kao opravdanje što mi u stvari ne radimo ništa. Uvek postoji to da mi ne želimo nešto da radimo, i našli smo argument kako da to opravdamo i uvek se mi tu uhvatimo za tradicionalne vrednosti.
Priču Ive Martinović u cjelini u dokumentima dana ili na web stranici slobodnaevropa.org. U ovih pola sata toliko. Maher Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas na našu internet stranicu slobodnaevropa.org gdje možete naći mnogo više sadržaja kao i video i foto izdanja. Također vas pozivamo da nas pratite na društvenim mrežama, Facebooku i Twitteru. Za koji trenutak slijede i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Na početku pozdravi i izvodi sadržaja narednih pola sata. Nakon što je u Skupštinu pristigla inicijativa Ima li šanse da Srbija legalizuje istopolne brakove, Zoran Babić, SNS i Predraga Zdejković, LGBT aktivista.
Najviše razmišljamo o mišljenju naših građana. Za tako nešto nisu zreli.
Se uvek taj argument izvlači kao opravdanje što mi u stvari ne radimo ništa.
Zbog političkih svađa Bosna i Hercegovina neće dobiti novac od Međunarodnog monetarnog fonda, što će se odraziti na entitetske budžete. Federalni premijer Fadil Novalić.
Mi smo usvojili budžet, zna se tačno koliko je zakon o izvršenju budžeta, znači ako nema MMF-a 200 miliona ovog četvrtog sepa stand-by aranžmana, njega nema, mi ćemo morati tražiti druge izvore. Komercijalne, trezorske, više zapisa i tako dalje.
Govorimo i o privatizaciji medija na manjinskim jezicima u Srbiji. Novinarka Mađar Sota, Margareta Tomo.
Privatizacija manjinskih medija je definitivno gašenje manjinskih medija, ako ne sad, onda za 2, za 3 godine.
U Mostu, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, tema je bila zašto Bosna i Hercegovina i Srbija ne sarađuju u gonjenju ratnih zločina. Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Srbija kao zemlja u kojoj LGBT osobe nijednom godišnje bez kordona policije ne mogu slobodno prošetati gradom i u kojoj su stalno na meti napada i diskriminacije, miljama je daleko ne samo od istopolnih brakova, već ni prava heteroseksualnih i homoseksualnih parova u zajednici nije su izjednačena. Nakon što je Skupštini Srbije podnijeta inicijativa za legalizaciju istopolnih brakova, predstavnici vlasti poručuju da tradicionalno srpsko društvo zato nije zrelo. Ovaj već uobičajeni argument poteže se pri svakom pitanju koja se tiče elementarnih prava LGBT osoba. Iva Martinović.
Inicijativu da sloboda i pravo ugovaranja bračne zajednice bude garantovano svim punoletnim građanima bez obzira na pol, Skupštini Srbije uputio je predsjednik stranke Zeleni Srbije Ivan Karić. Tome bi morala da prethodi ozbiljna društvena debata, kaže nam šef poslaničke grupe vladajućih naprednjaka Zoran Babić.
Mi smo tradicionalno društvo koje na takve stvari ne gleda baš blagonaklono. Mislim da to zahteva jednu onako obimniju debatu i ne baš da se preseče preko kolena, jer moramo razmišljati i najviše razmišljamo o mišljenju naših građana.
Ali u te građane spadaju i osobe drugačije seksualne orijentacije.
Ja mislim da mi moramo u ovom trenutku da još više radimo na tome da su različitosti pa i u seksualnoj orijentaciji nešto što ne treba da ima bilo kakvu osudu i da se ti ljudi osjećaju sigurno kada izađu na ulicu, što se tiče samo istopolnih brakova. Mislim da je neophodno razviti jednu debatu u našem društvu i onda doći do najboljeg rješenja.
Iako će se složiti da veći deo građana Srbije još nije spreman za ovo, Predraga Zdejković iz Gej lezbijskog infocentra podvlači da
se uvek taj argument izvlači kao opravdanje što mi u stvari ne radimo ništa. Uvek postoji to da mi ne želimo nešto da radimo i našli smo argument kako da to opravdamo i uvek se mi tu uhvatimo za tradicionalne vrednosti.
Homofobičnoj atmosferi u društvu i uskraćivanju prava seksualnih manjina, osim države koja često pada na testovima njihove zaštite, doprinosi upravo odnos političkih te verskih predstavnika, a pozivanje na tradicionalno srpsko društvo moglo se čuti i kada je više puta zabranjivana parada ponosa u Beogradu, uprkos ustavom zagarantovanom pravu svih građana na slobodu okupljanja.
U ustavnim demokratijama nikada se opredeljenje većine u društvu ne može tumačiti tako da se na osnovu tog opredeljenja većine, ma kako bilo, uskraćuju prava i slobode manjinskih zajednica.
Podsjeća Saša Gajin iz Centra za unapređivanje pravnih studija, ujedno i jedan od predstavnika civilnog sektora koji su svojevremeno napravili model zakona koji uređuje pitanja registrovanog istopolnog partnerstva.
Naravno, naše zakonodavne izvršne vlasti su uvek spremne na odlaganja i uvek su spremne na izvinjenja koja onda potkrepljuju argumentima koji se naravno odnose i na moralna shvatanja većinskog stanovništva, odnosno društva, i na to da takva vrsta istopolnih zajednica ne bi mogla da uživa blagonaklon odnos od strane građana zemlje. Naravno, radi se o argumentima koji su dobro poznati iz uporednog iskustva. U mnogim drugim zemljama su ti argumenti korišćeni.
Ovo je put koji do legalizacije istopolnih brakova prolaze sve zapadne demokratije, no Srbija nije načinila ni pomak ka prvom koraku. Dok bi pitanje istopolnih brakova podrazumevalo promenu ustava, jer je najvišim pravnim aktom brak definisan samo kao unija muškarca i žene, za vanbračnu zajednicu potrebna je samo politička volja i izmena zakona, kojim su sada LGBT osobama uskraćena brojna prava. Predraga Zejković.
To je pre svega nasljeđivanje imovine i uopšte definisanje zajedničke imovine bez hiljada papira, nasljeđivanje penzije, pa imamo još i to izdržavanje nakon razvoda ili prekida te zajednice, poseta u bolnici i odlučivanju o lečenju partnera ako on nije sposoban za to. Ne daj Bože, u tim smrtnim slučajima vi ne možete telo da preuzmete, jer ste vi njemu niko i ništa.
Iako je neuvažavanje ovih prava jedan od, kako podloči Saša Gajin, eklatantnih primjera diskriminacije po osnovu seksualnog opredeljenja, ona su istopolnim parovima u Srbiji ukinuta. Ukoliko žele da registruju svoju zajednicu, moraće da odu recimo u susednu Hrvatsku, gde su nakon usvajanja zakona o životnom partnerstvu pred matičare prošle godine izašli jedan Beograđanin i njegov partner iz Zagreba. Ako je suditi po reakciji Zorana Babića iz Srpske napredne stranke,
mislim da u ovom trenutku mi kao društvo za tako nešto nismo zreli.
Malo je verovatno da će Beograd u skorije vreme imati vlast koja će poput gradonačelnika Ljubljane na nedavnoj paradi ponosa poručiti da jedva čeka da registruje prvi istopolni par.
Ostaje onaj gorak ukus koji uvek se oseti onda kada naši funkcioneri započnu sa pričama o tome kako je Srbija istinska demokratija.
Jer pitanje izjednačavanja prava heteroseksualnih i gej parova jeste pitanje primene demokratije, a prava i slobode manjinskih zajednica ne mogu zavisiti od volje onih koji pripadaju većini. Upravo na ovom argumentu zasnovana je i nedavna odluka Vrhovnog suda Sjedinjenih Američkih Država koji je legalizovao istopolni brak u svim saveznim državama. Pored Amerike, istopolni brakovi legalizovani su ukupno 20 zemalja, Holandiji, Belgiji, Španiji, Francuskoj, Luksemburgu, Portugalu, u skandinavskim zemljama, te Irskoj, Kanadi, Islandu, Južnoj Africi, Argentini, Brazilu, Urugvaju i na Novom Zelandu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U ovoj godini u Bosni i Hercegovini neće biti novca od Međunarodnog monetarnog fonda jer domaće političke snage nisu mogle da se dogovore o takozvanom pismu namjere. S obzirom da je stari aranžman istekao i da zbog neispunjenih uslova nije povučena četvrta tranša iz tog aranžmana, entitetski budžeti su u velikoj krizi. Analitičari upozoravaju da će se sada entiteti zaduživati kod komercijalnih banaka po znatno nepovoljnim uslovima, a mogu se očekivati i nove emisije obveznica i trezorskih zapisa. Gojko Veselinović ima detalje.
Nemogućnost dogovora sa MMF-om o pismu namjere zatvorio je vrata novom aranžmanu. Iako će se razgovori nastaviti, domaće vlasti ističu kako su male šanse za dogovor. Uz to su entiteti ostali bez 150 miliona evra iz prethodnog aranžmana koji je istekao 30. juna, jer nisu ispunjene određene mjere koje su bile definisane u tom aranžmanu. Federalni premijer Fadil Novalić kaže da će se sada morati tražiti alternativni izvori finansiranja uz neke rezove.
Mi smo usvojili budžet, zna se tačno koliko je zakon o izvršenju budžeta, znači ako nema MMF-a 200 miliona ovog četvrtog stepa stand-by aranžmana, njega nema, mi ćemo morati tražiti druge izvore, komercijalne, trezorske, no, više zapisa i tako dalje.
Entitetima je potrebno najmanje 500 miliona evra kako bi sanirali budžetske deficite koji su projektovani njihovim usvajanjem. Republika Srpska se do sada prodajom obveznica i trezorskih zapisa zadužila oko 100 miliona evra, a federacija 70 miliona. U RS-u imaju mogućnost da se na ovaj način zaduže još 40 miliona evra, a u federaciji već planiraju da namaknu novih 10 miliona aukcijom trezorskih zapisa u julu. Predsjednik RS-a Milorad Dodik kaže da su entitetskom budžetu u ovom trenutku neophodna velika sredstva koja će tvrdi naći i bez novog aranžmana.
U ovom trenutku nedostaje oko 150 miliona evra i u tom pogledu mislim da ćemo mi to sve obezbediti i bez samog MMF.
Analitičari ističu da će entitetske vlasti uskoro iscrpiti mogućnosti zaduživanja aukcijama trezorskih zapisa i prodajom obveznica, te će se morati okrenuti skupim komercijalnim kreditima. Ekonomista Siniša Pepić.
Ta sredstva koja se mogu obezbediti na tržištu su značajno skuplja od sredstava Međunarodnog monetarnog fonda i još jednog razloga tvrdim da će ona biti još nepovoljnija, to je da zgurane smo u čašak gdje ćemo sigurno morati da prihvatimo uslove na koje ne bismo inače pristajali.
Analitičari ističu i da entitetske budžete uskoro očekuju rebalansi po sistemu presipanja iz šupljeg u prazno, te da će rezovi i ovaj put zaobići birokratski dio javnog sektora, te će se prelomiti na kapitalnim investicijama i privredi, što je pogrešan put, smatra ekonomista Damir Miljević.
Ispravan koncept bi bio da napokon birokratija u entitetima osjeti krizu koja je zadnjih 7-8 godina u Bosni i Hercegovini, prema tome neka naprave uštede na troškovima, javnim nabavkama i svojim platama i pokriće minuse. Samo primjera radi, smanjivanje plata birokratije u federaciji za 2% donijelo bi dodatnih 123 miliona maraka.
Čini se da je MMF odlučan da ne odobri novi aranžman ako se ne krene u ozbiljne reforme. Pitanje je ko će sprovesti nove reforme kada u federaciji još nije formirana vlada, a vlada RS-a još nije usvojila ni plan reformi. Uslovi koje je MMF postavio pred domaće vlasti očigledno su bili mnogo veći zalogaj od onog koji su oni mogli sažvakati. Među zahtjevima koji navodno za entitete nisu bili prihvatljivi, sigurno je jačanje kontrole bankarskog sektora, budžetski rezovi, ali i donošenje novog zakona o radu, kojim se oštro protive sindikati u oba entiteta. Muris Čičić, profesor ekonomskog fakulteta u Sarajevu, ističe kako su entitetski predstavnici pokazali veliku neuzbiljnost u pregovorima sa stranim kreditorima.
Ključ je u tome da su vlade nestabilne. Nestabilno su zato što političke snage ne mogu da se dogovore međusobno i ne mogu i ne pokazuju zaista spremnost za istinske ove reforme, jel, koje su neophodne i koje MMF zahtjeva od naših vlasti, ali ne samo MMF, nego i sporazum o pridruživanju, jel, koji smo potpisali.
Činjenica je da su entitetski budžeti već sada u situaciji da ne mogu izmirivati sve obaveze. Trenutno vlada federacije isplaćuje samo plate, socijalna davanja i druge prioritete, ali se ne isplaćuju grantovi, podsticaji i slično. U Republici Srpskoj kasne penzije, plate i doprinosi u zdravstvu, te naknade za prevoz u prosvjeti, a samo je pitanje vremena kada će početi kasniti plate i u javnoj upravi u oba entiteta. I dok se vlasti prave da mogu bez MMF-a, Miljević upozorava da će aranžman sa MMF-om biti neminovan, ali ovaj put možda i pod težim uslovima.
Ono što će se vjerovatno dešavati u narednih par mjeseci, to je da će vlasti u entitetima pod pritiskom besparice na kraju u septembru morati pristati na sve ono što traži međunarodna zajednica, a prvenstveno međunarodne financijske institucije, tako da mi trenutno se nalazimo u bezizlaznoj situaciji gdje će nam opet neko drugi diktirati šta da radimo iz jednostavnog razloga što vlasti već godinama nisu spremne za same povuku neke poteze. Tako da će opet biti alibi. Mi to ne bi, ali to moralo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U Vojvodini ukupno 15 medija na manjinskim jezicima u državnom vlasništvu ili u svojini lokalnih samouprava uskoro bi trebalo promijeniti vlasnika. Njihovoj privatizaciji međutim nisu sklone ni lokalne ni pokrajinske vlasti, a ni nacionalni savjeti, kao ni sami mediji, zbog realne opasnosti da se oni nakon toga ugase. Sa druge strane, privatizacijom se želi izbjeći uplitanje politike u rad medija, u ovom slučaju i manjinskih savjeta, u čijoj ingerenciji oblast informisanja. I Subotica o tome više ima Vesela Laloš.
I za ove medije, kao i za sve ostale u vlasništvu države, privatizacija bi trebalo da omogući uspostavljanje standarda, veću nezavisnost i profesionalizam, dok sadašnje iskustva govore o prevelikom uticaju politike na njihov rad, navodi Nedim Sidinović, član izvršnog odbora Nezavisnog društva novinara Vojvodine.
Mnogi novinari, naravno govorimo svima, zaposleni u javnim preduzećima, zapravo i nisu obavljali svoj novinarski posao, nego su više bili u funkciji državnih činovnika.
S obzirom na specifičan status svih manjinskih medija, u privatizaciji je predviđena neka vrsta pozitivne diskriminacije za njih, navodi Sidinović.
Da će novi vlasnik morati u određenom periodu da zadrži istu strukturu programa, znači obim na manjinskim jezicima.
Josip Stantić, novinar redakcije na hrvatskom jeziku Radio Televizije Vojvodine, kaže da očekivanja veće nezavisnosti medija nakon privatizacije nemaju realnih osnova.
Ja mogu samo da pretpostavljam da je privatnik kao prvo neće imati nikakav motiv da on dugoročno održava taj medij. To znači da su ti mediji upućeni na projektno finansiranje i moje iskustvo kao novinara koji je radio i koji radi još uvijek u državnim medijima, također u nezavisnim produkcijama, mi kaže da se ta vrsta nezavisnosti neće steći. Naime, taj neko ko želi da dobije sredstva za svoj projekat mora žestoko da lobira kod tih političkih stranaka od kojih se navodno beži.
I Margareta Tomo, novinar Mađarsko, također misli da je privatizacija početak gašenja manjinskih medija.
Od manjinskih medija definitivno se nema profita. Privatizacija manjinskih medija je definitivno gašenje manjinskih medija. Ako ne sad, onda za 2, za 3 godine.
Josip Stantić na pitanje o političkim pritiscima u ovim medijima navodi.
Dok sam radio konkretno, recimo radio u Subotici, ja nikada nisam bio izložen pritiscima, zahtjevima i cenzuri, dok s druge strane kad sam pokušao kao novinar u nekim zamisnim produkcijama, zahtevalo se da se u stvari da porazgovara sa političkim strankama o nekim sredstvima za taj projekat, gdje može mene neko ubeđivati kako to nije istina, kako će biti transparentno, nije. U meni bit će gora verzija, veći će biti uticaj politike i stranaka kada se mediji budu privatizovali, nego da ostane status quo.
Margareta Tomu, međutim, kaže da je evidentan uticaj političara i nacionalnih savjeta na medije, ali smatra da je to odgovornost samih novinara.
Pritisaka ima. Cenzura postoji. To moramo izgovoriti. To je na nama, novinarima.
U Nezavisnom društvu novinara Vojvodine smatraju da je dilema privatizacije ili ne razrešena još 2011. kada je usvojena medijska strategija, a da su i nacionalni savjeti i novinari svojim pasivnim stavom propustili da daju doprinos pronalaženju boljih rješenja za taj problem. Za Radio Slobodna Evropa, Vesela Laloš.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U najnovijem osu radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome zašto nema saradnje između Srbije i Bosne i Hercegovine u gonjenju ratnih zločina. Povod za dijalog u kojem su učestvovali Medžida Kreso, predsjednica Državnog suda Bosne i Hercegovine, i Goran Ilić, profesor Pravnog fakulteta iz Beograda, bio je spor između Beograda i Sarajeva oko slučaja Orić. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li Srbija ima pravo da sudi osumnjičenim za ratne zločine koji su državljani Bosne i Hercegovine. Taj problem aktualizovan je slučajem Nasera Orića, koji je nedavno na osnovu srpske potjernice uhapšen u Švajcarskoj, ali ga je švajcarsko pravosuđe ipak isporučilo Bosni i Hercegovini, a ne Srbiji. Naši sagovornici su Medžida Kreso, predsjednica Državnog suda Bosne i Hercegovine, i Goran Ilić, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu. Prije 2,5 godine tužilaštva Srbije i Bosne i Hercegovine su potpisala protokol o saradnji u gonjenju osumnjičenih za ratne zločine. Gospođo Kreso, da li se ovim protokolom predviđa da se osumnjičenom za ratni zločin sudi u onoj zemlji gdje je taj zločin počinjen i u kojoj osumnjičeni ima mjesto prebivališta?
Protokolom o saradnji ova dva tužilaštva paralelno se uredila materija koja je već bila uređena među državnim sporazumima, a to je sporazum, odnosno ugovor, kako ga neki zovu, između Bosne i Hercegovine i Srbije i Crne Gore, koji je kasnije izmjenama i dopunama iz 2010. nadopunjen, a o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima. Da se poštovao ovaj sporazum, protokol ne bi ni trebao, jer jedan od članova, čini mi se član 16, reguliše u materiju gdje se može suditi ratnim zločincima. Protokol koji je naknadno pod pritiskom međunarodne zajednice potpisan između ova dva tužilaštva se predviđa između ostalog razmjena dokaza, ali i preuzimanje krivičnog gonjenja na način kako to predviđa ovaj član.
Vaše mišljenje, gospodine Iliću?
Ono što je pomenjeno u, da kažem nekoj, ajde uslovno rečeno, polemici između tužilaštva i tužioca Lukčevića od jedne strane i istina ne tužilaštva, koliko sam ja uspio da vidim, već advokata gospodina Orića, je da li postoji neka smetnja da se prepusti predmet tužilaštvu BiH, i on se pozvao na član 10 protokola u kome stoji da se, ukoliko se svedoci oštećeni protive tome, njihovi iskazi ne mogu dostaviti tužilaštvu BiH. To sve, da vam kažem, ukazuje da definitivno na našim prostorima dalje jedno veliko nepoverenje postoji organe gonjenja, da postoji nažalost dalje ta podela na organe gonjenja koji su srpski ili da kažem bošnjački, i to je nešto što mi moramo pokušati da prevaziđemo. Plašim se da nije se dovoljno vodio računa o nekim pravnim okvirima koji postoje u Republici Srbiji i Republici Bosni i Hercegovini, ali ono što je osnovno, to je da se moraju te, da kažem, neke barijere na stanovišta Ustava da otkloniti, da se mora, da kažem, jedna saradnja, pa u krajnjoj liniji u smislu izručenja državljana, bilo državljana Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, sa Crnom Gorom, recimo Srbije ima takav sporazum koji je na insistiranje Srbije zaključen. To je ono što jeste neka naša budućnost i to je ono što ćemo mi morati pre ili kasnije, ukoliko nam je ideja i nastane da uđemo u Europsku uniju, morat ćemo da to uradimo.
Prije svega, rekla bih da gospodin Vukčević zamajava svekoliku javnost kad tako nešto kaže. To njemu služi samo kao izgovor da ne poštuje ni međudržavni ugovor, a ni ovaj protokol. Nažalost, tadašnji predstavnik tužilaštva Bosne i Hercegovine, koji je potpisao ovaj sporazum, unio je tu odredbu da žrtve daju saglasnost. E sad, pazite, kako glasi ta odredba člana 10? Kaže, učesnik na čijoj teritoriji je počinjeno krivično djelo ratnog zločina. Naglašavam, poentiram ove riječi, na čijoj teritoriji. A radi se o predmetu Orić, krivičnom djelu koje je počinjeno, eventualno, na teritoriji Bosne i Hercegovine. Dostavit će ovjerne dokaze drugom učesniku, osim ako se takvom dostavljenu izričito protive svjedoci oštećeni, čiji su iskazi bitni za uspjeh oslobođenja krivičnog postupka. Sad se na prvom mjestu postavlja pitanje, koji svjedoci? Gdje su ti svjedoci? Ima li pravo gospodin Vukčević saslušavati i uzimati u obzir iskaze svjedoka, odnosno žrtava koje su preživjele? Mislim da nema i ova odredba je potpuno suvišna.
Gospodine Iliću, da li tužilaštvo Srbije želi da se Oriću sudi u Srbiji zato što nema povjerenja u pravosudni sistem Bosne i Hercegovine i zato što vjeruje da ono nije objektivno kad se radi o zločinima nad Srbima?
To neko nepovjerenje, da li bi ga trebalo nazvati nepovjerenjem, ali sama činjenica da postupka ili bar nekog epiloga njegovog nema tako dugo, a da je ovo jedan događaj koji nije pokriven presudom Haškog suda, koji, ako se ne varam, pokriva period septembar 92. do marta 93. godine, ovo je jul 92. godine, i ovdje se konkretno ne radi o komandnoj odgovornosti, nego o neposrednoj odgovornosti kao izvršilac krivičnog dela. Takva je optužba, bar koliko sam ja razumeo ove navode tužioca Vukčevića. Pretpostavljam da je to predugo trajanje te istrage, a s druge strane ti iskazi koje su ljudi označeni kao oštećeni u tim krivičnim delima dali tužiocu za ratne zločine gospodinu Vukčeviću, to je ono što je postavljam tužioca Vukčevića kao čelnog čoveka te institucije, opredelilo da ide na to da se opisivanjem poternice pokuša da gospodin Orlić bude u Srbiji i da mu se to sudi.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Kreso?
Nadam se da će se kolega Ilić složiti sa mnom ako kažem da ovaj protokol zadovoljava samo formu regionalne saradnje i da tom regionalnom saradnjom su se hvala oba tužioca, ali ne rješava suštinu problema između dvije države. Šta je bila intencija potpisivanja ovog protokola i očiti pritisak međunarodne zajednice na jednu i drugu stranu da se potpiše ovaj protokol? Prije toga imali smo slučajeve hapšenja Ilije Jurišića, gospodina Ganića, gospodina Jovana Divjaka, koji su završili tako, jeli kako su završili. I da bi se spriječilo hapšenje državljana po međunarodnim aerodromima, da bi se stvari okrenule u profesionalnom pravcu, međunarodna je zajednica u dobroj namjeri vršila ovaj pritisak. Međutim, da biste imali potpisane ugovore i stajali iza njih, morate imati temeljnu pretpostavku, a to je povjerenje u odluke pravosudnih organa druge države. To je ključni element, povjerenje. Njega u ovom slučaju nije bilo, bar ja tako tvrdim, na strani gospodina Vukčevića. Kad god smo imali hapšenja nekih BH državljana po potjernicama, od čelnih ljudi iz tužilaštva Republike Srbije, čuli smo neuvijene direktne izjave o nepovjerenju u BH pravosuđe. To je prije svega uvreda ovoj zemlji, njenom pravosudnom sistemu. To je uvreda kolegama, jer ako ne postoji povjerenje među potpisnicima nekog spora, zašto ga potpisivati? Mislim da ne možemo niti smijemo diskreditirati jedne druge, sijati nepovjerenje u stručnost i objektivnost, jer bez povjerenja jedni u drugi ne možemo graditi dobrosusjedske odnose niti razvijati uspješnu regionalnu saradnju. Mislim da bi u narednim koracima i pravosudne i druge vlasti u Republici Srpskoj pokazale da postoji ta dobra volja, a ne govoriti, pokušat ću parafrazirati izjavu, nedavno izjavu gospodina Vučića, ko je taj, da vidim ko je taj majčin sud koji neće procesuirati predmet Orlić. Čitao sam, kaže, izjave svjedoka, žrtava koji potvrđuju taj zločin. Pa molim vas, dokle ide ta umješanost politike u istražne postupke i druge postupke koji se vode pred pravosuđem Republike Srbije. I ta prijeteća izjava koji je taj majčin sud nije primjerena jednom državniku kalibra premijera Republike Srbije.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li Srbija ima pravo da sudi o sumnjičenim za ratne zločine koji su građani Bosne i Hercegovine. Sagovornici su Goran Ilić, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, i Medžida Kreso, predsjednica Državnog suda Bosne i Hercegovine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Iliću, evo gospođa Kreso je pomenula izjavu gospodina Vučića. Kako vi na to gledate?
Pa to je, da kažem, u jednom trenutku predstojeće komemoracije tako u Srebrenici dato, posto su se neka dva događaja poklopila, premijer je komentarisao verovatno sa emocijama koje mogu se razumjeti. Ja sam uvijek za to da politika treba da ostane mimo pravosudnih poslova. Nažalost, mi vidimo diplomatski, da kažem, pritisci, pa se optužnice ne realizuju. Vidimo da politika definitivno jeste prisutna u ovim postupcima o kojima govorimo.
Mislim da bi političari, zarad dobra svoje zemlje, morali držati daleko prste od pravosuđa, pustiti ih da samostalno, odgovorno, na principima neovisnosti i profesionalnosti rade svoj posao, a ne uplitati se i davati neprimjerene izjave.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Kreso.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Iliću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Medžida Kreso, predsjednica Državnog suda Bosne i Hercegovine, i Goran Ilić, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
U dokumentima dana za 2. jul toliko. Mahir Alšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Više sadržaja nudimo vam na internet adresi slobodnaevropa.org kao i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.